Nada će, ja tako sad ono zime. Nebeski Otec, Svete pismo je Tvoje slovo, nije to jedan litera, ali Tvoje slovo je duh a život. Tvoje slova su oživujuce, vedia zavolať k životu to, čo je mŕtve. Prosíme ťa v mene Ježiš za každého poslucháča, aby v Tvojom slove našiel život, večný život. Amen. Teraz sa vo svete odohrávajú veľkonočné sviatky. Sú to sviatky rímskokatolíkov a štátov, ktoré ich dali do kalendára. Týmto sviatkom u rímskokatolíkov predchádzalo 40-dňové pôstne obdobie, počas ktorého konajú krížové cesty, kde si pripomínajú utrpenie Ježiša Krista od poslednej večere až po smrť na kríži. Kresťania neslavia tieto sviatky tak ako rímska cirkev, ako štát. Prečo? Pretože to, čo Izraeliti si každoročne pripomínali, to sa naplnilo, završilo, tie predobrazy sa uskutočnili raz a navždy na kríži. Božie slovo, jediné učenie, jediná autorita kresťanov hovorí. 1. Korintianom 11.26 A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Kresťania celého sveta si pripomínajú Ježišovu smrť a zmŕtvych stane za každým, keď sa účastnia požívania chleba a vína na Pánovej večeri. Niektoré zbory si Kristovu smrť a zmŕtvych stane pripomínajú raz za mesiac, niektoré dvakrát do mesiaca, niektoré každú nedeľu, každý Pánov deň. Je to na každom zbore, ako často si budú pripomínať Pánovu smrť a zmŕtvych stane. Katolíci majú každodenné omše, no katolíci si pri omši nepripomínajú Ježišovu smrť a zmŕtvych stane, pretože nejedia chlieb a nepijú z kalicha slovíniča. Oni jedia skutočné telo Ježiša Krista, telo, krv, dušu a božstvo v oplátke. To znamená, že nejedia chlieb, nepijú víno. Jedia skutočného Ježiša v oplátke, kde je prítomná a jeho skutočná krv. Teda omšou nemôžu zvestovať Pánovu smrť a zmŕtvych stane Pánovu. To, že to nezvestujú každý deň pri omši, svedčí aj fakt, že si Kristovu smrť a zmŕtvych stane musia pripomínať každý rok. Pre rímskokatolíkov je dnes prvá nedeľa po Veľkej noci, ktorú pápež Ján Pavol II. Schválil po celej rímskokatolíckej cirkvi ako veľký sviatok. Dnes je tento pápež spolu s pápežom Jánom 23. v Ríme svetorečený. Dnes si teda povieme, čo pre rímskokatolíkov znamená Kristova smrť a zmŕtvych stane a Božie milosrdenstvo a ako sa rímskokatolík stane svätým. Tieto ich podmienky ustanovili zástupcovia Krista, pápeži v rímskokatolíckej náuke. A čo pre kresťanov znamená Kristova smrť a zmŕtvych stane a Božie milosrdenstvo a ako sa človek stane svätým. Tieto podmienky ustanovil Boh vo svojom slove. Tak teraz necháme prehovoriť Boha skrze jeho večné, trvalé a nemenné slovo. Budeme čítať list Rimanom, 4. a 5. kapitolu.
Čo teda povedať, že nachodíme Abraháma ako svojho pravca podľa tela? Lebo ak Abraham zo skutkov došiel ospravedlnenia, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Veď čo hovorí písmo? Uveril Abraham a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Ale tomu, kto skutky vykonáva, tomu sa mzda nepočíta z milosti, ale z podlžnosti. Kto však nekoná skutky, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. Ako aj Dávid blahoslaví človeka, ktorému Boh bez skutkov počíta spravodlivosť. Blahoslavení, ktorým nepravosti boli odpustené, a ich hriechy prikryté, blahoslavený muž, ktorému Pán nepočíta hriech. Či sa teda toto blahoslavenstvo sťahuje na obrezaných, a či aj na neobrezaných? Hovoríme totiž, Abrahamovi sa viera počítala za spravodlivosť. Ako sa mu teda počítala? Či obrezanému, a či neobrezanému? Neobrezanému, ale neobrezanému. A znak obriezky dostal ako pečať spravodlivosti viery, ktorú mal ako neobrezaný, aby bol otcom všetkých, ktorí veria ako neobrezaný, aby sa im počítala spravodlivosť a aby bol otcom obrezaných nie však tých, čo sú len obrezaní, ale aj čo kráčajú v šlapajách viery nášho otca Abraháma, ktorú mal ako neobrezaný. Lebo zasľúbenia, že bude dedičom sveta, sa Abrahámovi alebo jeho potomstvu nedostalo zo zákona, ale zo spravodlivosti viery. Veď ak sú dedičmi tí, čo sú zo zákona, tak viera bola zmarená a zasľúbenie zrušené. Lebo zákon pôsobí hnev, ale kde nie je to zákona, nie je ani priestupku. Preto je dedičstvo z viery, aby bolo podľa milosti a aby zasľúbenie platilo všetkému potomstvu, nie len tým, čo sú zo zákona, ale aj tým, čo sú z viery Abraháma, ktorý, ako je napísané, učinil som ťa otcom mnohých národov, je otcom všetkých nás pred tým, ktorému uveril, pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych a to, čoho niet, povoláva, ako by bolo. Proti nádeji, v nádeji uveril, aby sa stal otcom mnohých národov, podľa slov, tak bude tvoje potomstvo. A neoslabol vo viere, keď hľadil na svoje odumreté telo, veď mal asi 100 rokov a na odumretý život cárim. O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, zdával Bohu slávu a pevne bol presvedčený, že ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. A nie len kvôli nemu bolo napísané, že sa mu počítalo, ale aj kvôli nám, ktorým sa má počítať ako veriacim v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, vydaného pre naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie. Ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostalo sa nám vierou aj prístupu k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. A nie len to, ale súženiami sa chválime, vediac, že súženie spôsobí trpezlivosť, trpezlivosť vyskúšanosť, vyskúšanosť nádej. A nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliatá v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Veď Kristus, keď sme ešte mdlí boli, príhodný čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotva kto umrie, aj keď sa za dobrého a za niekto umrie odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou? Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna, už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení? Nie len to, ale aj chválime sa Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz došli zmierenia. Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť, a tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Až do zákona bol totiž hriech na svete, hriech sa však nepočíta, keď nie je to zákona. Ale smrť panovala od Adama do Mojžiša aj nad tými, čo nehrešili na spôsob priestupku Adamovho. Adam je však obrazom toho, ktorý mal prísť. Ale nie je tak s darom milosti, ako s pádom. Lebo ak pádom jedného mnohí umreli, milosťou toho jedného človeka, Ježiša Krista, sa milosť Božia a dar tým väčšmi rozhojnili pri mnohých. A nie je tak s darom, ako s tým, čo zavinil, ten jeden, ktorý zhrešil. Lebo obvinenie viedlo od jedného pádu k zatrateniu. Dar milosti však od mnohých pádov k ospravedlneniu. Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze toho jedného, Ježiša Krista, budú kráľovať v živote tí, čo došli v hojnej milosti a daru spravodlivosti. A tak teda, ako vinou pádu jedného došlo k zatrateniu všetkých ľudí, tak zásluhou jedného ospravedlňujúceho skutku došlo k životodarnému ospravedlneniu všetkých ľudí. Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. Do toho ešte popri tom prišiel zákon, aby sa poklesok rozhojnil. A keď sa rozhojnil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila milosť. Aby tak, ako zavládol hriech smrťou, aj milosť panovala spravodlivosťou k večnému životu skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Ďakujem. Takže z čítaného vyberám Rimanom 4:25, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a stal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Celý text je dobre vysvetlený, čo sa vlastne stalo s hriechom, ako dôjsť k Bohu, skrze vieru, ako dôjsť k spravodlivosti a ospravedlneniu. Kristus zomrel za naše hriechy a stal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. A tým, ktorí tomu veria, sú spasení, zachránení, vykúpení. Je za nich zaplatený dlh, ktorý mali voči Bohu za svoje hriechy. Pýtal som sa na veľkonočnú nedeľu partie najzbožnejších katolíkov, prečo zomrel Ježiš Kristus, ale ani jeden neodpovedal správne. Motali sa jeden cez druhého a nevedeli sa zhodnúť na jednom závere. Pýtal som sa reholnej sestre, prečo Pán Ježiš stal z mŕtvych, nevedela odpovedať správne. Reholná sestra je u katolíkov nevesta Kristova. Nevesta Kristova a nevie, čo spravil jej ženich. Veď nevesta má dokonale poznať ženicha. Pravdu povediac, na kázniach na Veľkú noc zaznie u katolíkov veľa spletanín a zmotaním toho, čo Pán Ježiš urobil, ale nikdy kazatelia neučia správne. Ani nemôžu, lebo tú náuku, ktorú písmo hlása, prekliali Tridentským koncilom. Tak potom na kázniach kadiako obkľukami obchádzajú to, čo pred chvíľou zreteľne a jasne čítali z písma. V reholných spoločenstvách sú každý mesiac nejaké duchovné sústredenia alebo cvičenia, ale nikdy sa tam nenaučia podstatnému základu, podstatnému dôvodu, prečo zomrel Kristus, prečo stal z mŕtvych. Tam si myslia, že keď sa oni zasvetili na celý život Bohu, tak sú to oni, ktorí ešte majú svojim zasvetením, svojim príkladom, svojimi modlitbami, svojimi utrpeniami, svojou poslušnosťou v reholi a jej predstavenému, svojim životom pomáhať vykupovať a zachraňovať duše. Koľko rád, keď niekto spomenul, ja mám v reholi príbuzného, ja mám príbuzného kňaza, ten, čo počul, povedal poznámku. Za teba sa má kto modliť, obetovať a pomôcť ti do neba, ty sa ale máš. Alebo keď sa katolíkom povie, čítajte Božie slovo, hľadajte Boha, tam je všetko podstatné napísané, čo Boh zjavil, tam je cesta spísaná, ako dojsť k Bohu, býva zvyčajne odpoveď. Na to sú farári a reholníci, aby študovali. A tak vyzerá celá rímska cirkev. V zasvetených osobách, či už kňazoch a reholníkoch, či už v ich obradoch, ktoré konajú kňazi, či v okiadzaní alebo kropení, či pokrstení batolate alebo pochovaní neboštíka, vo všetkom majú katolíci spoľahnutie na kňazov, biskupov, pápeža. Vo všetkom katolíci odovzdávajú svoje životy týmto ľuďom, týmto prostredníkom, medzi nimi a Bohom. Oni ich už aj nejako dostanú do neba. Keď im poviete, že Boha musí človek nájsť sám, že len vierou v počuté evanjelium je človek zachránený, že len vierou v Kristovo dielo je človek zachránený a že to nie je cez kňazov, obrady, spovede, odporúča vás, aby ste sa porozprávali s nejakým študovaným teológom, oni sú múdrejší ako si ty, že ťa, kto si ty, že ťa máme počúvať, nechaj si to nimi vysvetliť. A tak u rímskokatolíkov je o všetkom spoľahnutie na kňazov, biskupov, pápeža a ich obrady. Tam takmer vôbec neexistujú ľudia, ktorí poznajú, o čom je ich nauka a čomu veria, a že tú vieru majú vedieť aj obhájiť, oni len poznajú, komu majú veriť, a oni ich za to obhája. Kňazi, biskupi, pápež. Existuje nejaká cesta spásy, záchrany hriešníka. Tá cesta je len jedna. Tú cestu pozná každý spasený kresťan a vie ju aj obhájiť. Kresťan vie, prečo Ježiš Kristus zomrel, prečo vstal z mŕtvych. Katolíci to nevedia, lebo ich tomu neučia, lebo ich náuka je úplne iný opak ako kresťanstvo. Dnes majú katolíci nedeľu Božieho milosrdenstva. Nie Božieho milosrdenstva, tak ako to Boh zjavil, to milosrdenstvo prekliali Tridentom. Ale milosrdenstva, ako sa žene rehoľnej sestre, neveste Kristovej, sestre Faustíne v Krakove zjavil sám Pán Ježiš. Ten Ježiš potvrdil katolícke chápanie Božieho milosrdenstva podľa katolíckej nauky a pridal k tomu ešte deň, kedy ho majú sláviť a určil si ešte aj podmienky. Namáľuj obraz, kto bude tento obraz uctievať, ten získa také a také milosti. Ale nikto si nevšimne, že toto milosrdenstvo nezaručuje svojimi prisľúbeniami večný život. Boh v písme zakazuje, neurobíš si modlu ani nejakú podobu, čo je hore na nebi, dole na zemi. Ale pre Pán Ježiš katolíkov prikazuje, namáľuj obraz, uctievaj ho. Modli sa rúženec Božieho milosrdenstva. Čo sa vlastne modlia pri tom rúženci? Modlia sa formulku, večný oče, obetujem ti telo, krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov a hriechov celého sveta. To sa 5-krát opakuje pomedzi 50-krát opakované. Pri jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami a s celým svetom. Boh hovorí, Hebrejom 2.17. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, čiže Ježiš Kristus, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. Boh katolíkov ešte neodčinil hriechy ľudu, katolíckého ľudu. Boh kresťanov odčinil hriechy svojho ľudu. A nakoniec, rúženca Božieho milosrdenstva trikrát katolíci opakujú. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami a nad celým svetom. Zmilovanie sa Boha znamená omilostenie človeka. Omilostený človek je ten, ktorý dostal milosť. O milosti sme čítali v Rímanom 5. kapitolu 12. až 27. verš. Jednoduchšie pre chápanie je to vyjadrené v týchto veršoch. Prečítam list Efezanom 2. kapitolu 4. až 9. verš. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás Kristom. Milosťou ste spasení. A s ním nás kriesil a daroval nám miesto v nebi Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotu voči nám Kristovi. Lebo spasení ste milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Čiže hovorí sa tu o prítomnom čase pre žijúcich ľudí. Nie niekedy po smrti, že bude človek vedieť, či je spasený, ale tu, na zemi, už má človek vedieť, či je spasený, či nie, skrze vieru. Nekonečné prosby katolíkov o milosrdenstvo a zmilovanie dosvedčujú, že na čele so svojím pápežom nepoznajú Boha, jeho slovo, jeho milosrdenstvo a milosť. A keďže to ešte nepoznajú, rútia sa do pekla a povinnosťou kresťanov je im ohlásiť evanjelium, ohlásiť im, že ak uveria evanjeliu, obsiahnu Božie milosrdenstvo a milosť. Božie slovo o Bohu a jeho milosrdenstve hovorí, že ten, kto verí Bohu, Ježišovi Kristovi, jeho dielu, už dosiahol milosrdenstvo. 1. Timoteja 1, 15 a 16. Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné. Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov a ja som prvý z nich. Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v Neho uveria pre večný život. Z týchto veršov vyplýva, že milosrdenstvo Pavol už dosiahol a dosiahol ho vierou. Pred chvíľou sme čítali Rímanom 4.2, lebo ak bol Abraham ospravedlený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie u Boha. Ale tomu, kto nerobí skutko, pokračujeme až do 8. verša, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravodlivosť. Ako aj Dávid hovorí o blahoslavenstve človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavení, ktorým sú odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorým Hospodin nepočíta hriechu. Tu vidíme biblický princíp. Ten, kto nekoná, alebo nekoná skutky a uverí Božiemu slovu, evanjeliu, čiže večnej, trvalej, nemenej nauke, o záchrane a spáse hriešnika, ten je ospravedlnený a tým, že uveril, jeho hriechy sú prikryté a Boh nepočíta jeho hriechy. Uvereniu evanjeliu netreba žiadne skutky, iba vieru. Ten, kto uverí, je ospravedlnený, zmierený s Bohom, obsiahol milosrdenstvo. Jeho hriechy sú prikryté a Boh nepočíta jeho hriechy. Apoštol Pavol nám seba samého dáva za príklad. 1. Timotejova 1.12 až 16. Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Ježišovi Kristovi, nášmu pánovi, že ma uznal za verného a zveril mu službu, hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník. No dosiahol som milosrdenstvo, lebo som to robil z nevedomosti a v nevere. Ale nadmieru sa rozhojnila milosť nášho pána s vierou a láskou, ktoré sú Ježišovi Kristovi. A ako sme už čítali, toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné. Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov a ja som prvý z nich. Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život. Apoštol Pavol, najväčší horlivec za Boha, prenasledoval a zabíjal tých, ktorým už uverili večnej a Božej náuke o spáse a záchrane hriešnika. Mal poverovacie listiny od najvyšších náboženských predstaviteľov, aby mohol kresťanov zabíjať a väzniť. Skutky 8.3 hovoria, ale Šavol ničil cirkev, vnikal do domov a odvláčal mužov i ženy a dával ich do väzenia. A skutky 9.1 až 2. Šavol ešte stále dýchtil po hrozbách a zabíjaní pánových učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tejto cesty, mužov i ženy, ak tam nejakých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema. Stúpencov tejto cesty, večnej cesty, nemennej cesty, cestu, ktorú potom pre nás apoštol Pavol po svojom obrátení spísal do písma, cesty, ktorú mu zjavil Ježiš Kristus. Cesty, ktorú si šiel overiť za ostatnými apoštolmi, aby zistil, či neverí nesprávne, či nebeží nesprávne. Galatianom 2.2. Išiel som tá pohnutý zjavením a predložil som im evanjelium, ktoré hlása medzi pohanmi. Ale v súkromí tým, čo niečo znamenali, či nebežím, alebo či som nebežal nadarmo, čiže apoštolom ostatným, ktorí zažili Ježiša Krista, ktorým Ježiš Kristus sám zvestoval. Apoštol Peter hovorí, 1. Petrov 1.25, Pánovo slovo trvá na veky, a toto je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. Či Peter, či Pavol, či ostatní apoštoli zvestovali len jednu cestu záchrany hriešníka. A toto slovo, táto cesta záchrany je večná, nemenná a zapísaná v Božom slove. Tá cesta je viera v Ježišovu záchranu a jeho dielo. Aby sme si nemysleli, že len apoštolské listy sú o tejto ceste. Túto cestu ohlasoval aj sám Ježiš Kristus, ako sme to mali možnosť počuť v kázni o milosrdnom Samaritánovi, alebo v kázni, keď Kristus na konci sveta oddeluje ovce od kozlov. A tejto ceste tiež hovoria Kristove podobenstva. Ale aby sme si nemysleli, že tá cesta, tá jediná večná nemená cesta spásy, je tu iba 2000 rokov, že iba Kristus nám ju zvestoval a apoštoli napísali. Táto cesta záchrany a spásy hriešníka je tu od prvého hriechu Adama a Evy, najzreteľnejšie spomenutá pri Abrahamovi. Aj Mojžišov zákon bol určený na to, aby poukazoval na túto cestu. Rímanom 10.4. Keď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí. Tá jediná cesta k Bohu je viera. Viera evanjeliu. Večnému, trvalému, nemennému evanjeliu. Celá 11. kapitola Hebrejom nám podáva správu, že cez starý zákon bola to iba viera, ktorá bola cestou spásy a cestou k Bohu. Zhrniem to takto. Ak sa chce človek nejako dostať k Bohu do neba, musí ísť po jednej ceste. Tá cesta je jedna a je večná. Keďže je večná, je nemenná, čiže stála. Tá cesta je viera. Pre ľudí od prvého pádu do hriechu je to viera v Božie zasľúbenia a Božiu nápravu spáchaného hriechu. Po Kristovej smrti a zmrtvých staní je to viera, že hriech je už napravený, zaplatený, odčinený a ten, k tomu verí, má priamy prístup skrze vieru Ježiša Krista k Bohu. Iba skrze Ježiša Krista, lebo on bol ten, kto mal tento hriech napraviť a on ako pravý Boh zostúpil na zem, vzal si ľudské telo, napojil za nás všetky požiadavky zákona a tak každý, kto uverí v jeho smrť a zmrtvých staní, každý, kto uverí, že jeho hriech je takto vyriešený, má skrze Krista priamy prístup k Bohu. Nie skrze Pannu Máriu, nie skrze pápežov, kňazov, katolických svätých. To sú už iné cesty. Ale iba skrze Krista. Lebo on ako pravý Boh a pravý človek naplnil všetko, čo nikto nedokázal nikdy naplniť. Ján 14.6 hovorí, Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život. Nikto nepríde k Otcovi iba cez mňa. Štyri evanjelia nám prevažne v podobenstvách poukazujú na túto cestu. Apoštoli Kristovi žiaci túto cestu ohlasovali a apoštolovi Pavlovi bolo to priamo Kristom zjavené. Apoštol Pavol sa šiel pre istotu ostatným apoštolom opýtať a presvedčiť, či ide po správnej ceste. A apoštol Peter píše, ako sme už čítali, Pánovo slovo trvá na veky a toto je slovo, ktoré sa nám zvestovalo. Potom apoštol Pavol zapísal túto cestu do písma a prikazuje 1. Korintianom 4.6. Ale v tomto, bratia, vzal som si za príklad seba a Apola kvôli vám, aby ste sa na nás poučili, že nie nad to, čo je napísané, aby ste nehordili jeden za druhého proti inému. Čo je všetko navyše od tejto cesty, je od zlého. Ďaká Bohu, že ju tu máme v pôvodnom stave v písme, ako ju zjavil. Lenže človek vo svojej píche si storočami prikrašľoval túto cestu, pridal k nej chrámy, oltáre, obrady, rúcha a nakoniec sa stala rímska cirkev autoritou, skrze ktorú sa má človek dostať k Bohu. Začal sa na miesto Boha oslavovať a uctievať človek, pretože v človeku, pápežovi, biskupovi, kňazoch videli ľudia túto záchranu a spásu a cestu. A tak storočami rímska cirkev si spravila inú cestu, svoju cestu pre svoju ľudskú náuku, ľudskú cestu spásy. Jedným časom dokonca pálila Božie slovo, lebo nezniesla, že v ňom nachádzajú ľudia záchranu. V 16. storočí Božiu cestu spásy a záchrany prekliala a dala pod prekliatie každého, kto sa prieči tejto rímsko-katolíckej ceste. Dodnes preto veriaci rímskokatolíci na čele s pápežom nepoznajú túto cestu. Dnešný sviatok Božieho milosrdenstva je toho svedectvom. Ešte nedosiahli zmilovanie, milosrdenstvo, milosť, ešte nepoznajú Boha, tak ani k nemu nemôžu prísť. A na to sú kresťania, aby im to zvestovali. Pavol bol podľa Židov horlivec za zákon. Patril medzi najzbožnejších, najúčenejších a najhorlivejších Židov v tedajšej doby. To si aj Pavol o sebe myslel. Pri skutky 22.3 hovoria, pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť, podľa zákona otcov a horlil som za Boha, ako aj vy všetci dnes. No po obrátení, keď už spoznal svoj stav pred Bohom, hovorí 1. Timoteo 1.13. Hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník, no dosiahol som milosrdenstvo, lebo som to robil z nevedomosti a v nevere. Bol vrah, rúhač, násilník. Uveril, obsiahol milosrdenstvo. Vierou, vrah, rúhač a násilník nemal žiadne skutky, ktorými zapôsobil na Boha. Veď konal proti Bohu. Uveril a jeho hriechy boli prikryté a Boh mu už nepočítal hriech. 4.2 Rímanom, lebo ak bol Abraham ospravedlený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie u Boha. Tí, čo sú dnes v katolicizme, robia všemožné skutky, charity, obete a majú sa čím chváliť, ale nie pred Boha. Rímanom 4.5 a 4.8, čo sme čítali, ale tomu, kto nerobí skutku, ale verí to, ktorý ospravedlený bezbožného, počíta sa jeho viera za spravodlivosť. Ako aj Dávid, čiže starý zákon nám hovorí aj o Dávidovi napríklad. Čiže není to výmysel dnešných kresťanov terajšej doby, ale už aj Dávid Pokračujeme, hovorí o blahoslavenstve človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavený, ktorým sú odpustené nepravosti a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta hriechu. Pavol, horlivý Žid, poznal, že nesprávne veril v Boha a že je len veľký hriešnik. Spoznal Božiu cestu, uveril jej obsiahle milosrdenstvo a stal sa pred Bohom spravodlivým. Spravodlivým skrze vieru v Krista. Spravodlivým v Kristovi. Nie svojou spravodlivosťou, nie svojimi skutkami, ale vierou bez skutkov. 1. Timoteo 1.16 Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v Neho uveria pre večný život. Pavol je prvý priamy príklad toho, ako Božie milosrdenstvo je zjavené, ako pôsobí a ako ho máme chápať. Je príkladom pre všetkých, čo ešte po Pavlovi uveria v Ježiša Krista. O tomto je Kristova smrť na kríži. Ten, kto nekoná skutky, ale uverí slovu, ktoré trvá na veky, evanjeliu o našej spáse, jedinej ceste záchrany hriešnika, toho hriechy sú odpustené, odčinené a jeho nepravosti prikryté a Boh mu to počíta za spravodlivosť. To znamená, že môže od okamihu uverenia pred Boha predstupovať ako človek čistý, svätý a spravodlivý. Ako človek, ktorý nikdy nezhrešil, ako človek, ktorého hriechy až do jeho posledného výdychu sú prikryté Kristovou krvou. Božie slovo hovorí, že do neba nevojde nič nečisté, žiaden hriešnik. Kresťan, veriaci Božej ceste, záchrany, je už čistý. Jeho hriechy sú prikryté, neexistujú. Môže smelo predstúpiť pred Boha priamo do neba. Iba do čistého človeka vojde Boží duch. Iba do čistého chrámu telo kresťana je chrámom Božím. Boh ho pre seba zapečaťuje svojim duchom na veky. Zapečatený človek je do konca svojho života čistý, svätý a spravodlivý. Pred Bohom je stále bezriešný skrze vieru Ježiša Krista. Efezanom 1.13 a 14 V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označený pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slavy. A zapečatený človek počúva a plní Božie slovo, lebo je v ňom Boží duch a Boží duch nemôže konať proti Bohu alebo neposlúchať ho. Kristova smrť, Kristovo zmŕtvychvstanie, Božie milosrdenstvo, svetosť jeho hriešníkovi, za ktorého Boží syn zaplatil svojou krvou na kríži a ktorý vstal z mŕtvych, aby sme mohli byť vierou v toto dielo stále svätý, čistý a spravodlivý pred Bohom. Toto hovorí Boh, toto hovorí jeho večné slovo. Táto zvesť, ako byť čistý a spravodlivý a svätý pred Bohom, je večná. Kto tomu neuverí, nevojde do nebeského kráľovstva. Čiže nie je tu reč o žiadnom kňazovi, žiadnej spovede, žiadnom rozrešení, je tu reč iba o viere. A čo ak aj kresťan zhreší? Žiaľ, aj to sa stáva, pretože sme ešte v hriešnom tele. A kresťan zhreší, má u Boha zástancu, Ježiša Krista, toho spravodlivého. Pri poslednej večeri, keď Ježiš umýval nohy učeníkom, povedal, Jan 13.10, kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. Tu je umývanie nôh duchovný význam. Ako boli apoštoli čistí? Samozrejme okrem Judáša. Jan 15.3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Božím slovom, ktorým boli krmené a ktoré verili, boli apoštoli čistí. Judáš neveril. On má svoj systém a svoje predstavy o Bohu a jeho kráľovstve. Kresťan je pre uverenie Božiemu slovu čistý. Umytie nôh symbolizuje denné hriechy, ktoré kresťan učiní. Tá špina na nohách, ktorú nám Kristus zníva skôr, ako stihneme vyznať, to sú tie hriechy, ktoré denne napáchame. To neznamená, že ako si katolíci myslia, tu už môžem hrešiť, koľko chcem, keď už je za mňa zaplatené. To znamená pravý opak. Duch Boží podnecuje a spôsobuje v človeku zhnúsenie sa hriechu, a chytré vyznanie a nečakanie na veľkonočnú či vianočnú spoveď. Pokánie a náprava po spáchanom hriechu nastupuje hneď. No Kristus už skôr, ako kresťan stihol vyznať hriech, už skôr umýl nohy svojim učeníkom. Hriech sa vyznáva Bohu a Boh dáva ubezpečenie a istotu o odpustení hriechu. Dnes je v katolíckom svete nedeľa Božieho milosrdenstva. Milosrdenstvo a prosba o zmilovanie žije dneska v tomto prostredí non-stop. Miliardy ľudí úpenlivo, hlavne v dnešný deň, prosia o Božie milosrdenstvo. Katolícki predstavitelia prekriali Božie milosrdenstvo podľa Božieho slova. Ustanovili si svoje milosrdenstvo a spolu so svojimi veriacimi stále prosia a do konca sveta budú prosiť stále o milosrdenstvo. Zástupca Krista na zemi, pápež alebo nástupca apoštola Petra rímskokatolíkom podávajú iné Božie milosrdenstvo, ktoré odporuje Božiemu milosrdenstvu zjavenému Bohom. Do nekonečna opakujú mantru, aby sa nad nimi zmiloval Boh a aby mal milosrdenstvo s nimi. Konajú proti Bohu, proti Kristovi a jeho slovu. Dnes miliardy krát zaznieje, pre jeho bolestné umúčenie majú milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pavol apoštol hovorí, 1. Timoteja 1.13. Hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník, dosiahol som milosrdenstvo. Apoštol Peter hovorí, 1. Petrov 2.9 až 10, ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho obdivuhodného svetla. Čiže kresťania by mali počuť, že sú na to vlastníci, aby zvestovali jeho skutky, jeho záchranu a jeho milosrdenstvo. A 10. verš. Kedysi ste ani ľudom neboli a teraz ste Boží ľud. Vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo obsiahli. Pápež hovorí, pre jeho bolestné umúčenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Ustanovil sviatok, klaňanie sa obrazu, uctievanie obrazu, prezentuje iné milosrdenstvo. Ako sa volá ten, kto navonok vyzerá, že koná ako Kristus, koná to, čo Kristus, ale v skutočnosti koná proti Kristovi? Antikrist. Pápež nie je zástupca Krista, ale Antikrista. Celé katolické stádo vedie do viery proti Kristovi a vedie ich do záhuby. Ekumenisti sa k ním pripájajú, uznávajú zástupcov Antikrista ako zástupcu Krista a pritakávajú ich náuke. Kresťania, ktorí neekumenizujú, mlčia a sedia si spokojne na zadku. To, kvôli čomu boli zachránení, ospravedlnení a očistení, to, prečo do nich vložil Boh svojho ducha, je preto, aby boli poslušní jeho slovu a aby zvestovali Božie slávne skutky, jeho milosrdenstvo a milosť. Hlavný dôvod, prečo je kresťan kresťanom, je zvestovanie evanjelia, alebo inak povedané zvestovanie Božieho milosrdenstva a zaplatenia a očinenia hriechov, čiže to, čo nám zvestuje Božie slovo. 80% rímskokatolíkov, čiže 80% ľudí na Slovensku sú rímskokatolíci a oni musia počuť evanjelium. Musí im byť zvestované evanjelium. Tých niekoľko percent, akože kresťanov, ktorí ekumenizujú s rímskou cirkvou, musí tiež počuť evanjelium a musí počuť, že rímska cesta nie je rovnaká ako kresťanská cesta. Ako sme čítali Rimanom 5.1 až 5.5. Ospravedlnení sú tedy z viery, máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tej milosti, ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej. No nie len to, ale sa aj chválime súženiami vediac, že súženie pôsobí trpezlivosť, trpezlivosť dokázanosť a dokázanosť nádej. A taká nádej nezahambuje, lebo láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Čiže ospravedlení sme z viery. Máme pokoj s Bohom skrze Ježiša Krista, v duchu, ktorý je nám daný. Chválime sa nádejou, súženiami pre Kristovo meno, vediac, že súženie spôsobí trpezlivosť, trpezlivosť dokázanosť a dokázanosť nádej. Čiže ešte raz si zopakujeme. Skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tej milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej. A nie len to, chválime sa aj súženiami, vediac, že súženie spôsobí trpezlivosť, trpezlivosť dokázanosť a dokázanosť nádej. Čiže dookola tuto máme napísané nádej, súženie, trpezlivosť a znova nádej v týchto veršoch. Ale chválime sa aj súženiami. Akými súženiami? Súženiami pre Kristovo meno. Keď sme s každým za pokoj a za to, aby sme nikoho nepohoršili, nikoho neurazili, tak nikomu nikdy nezvestujeme Božiu cestu spásy a nepríde žiadne súženie. Ale ak zvestujeme Božiu cestu spásy pre tých, čo idú do záhuby, je to pohoršením a bláznostvom a z takého ohlasovania nám vystávajú súženia. Súženie pre Kristovo meno nám pôsobí trpezlivosť, trpezlivosť dokázanosť, dokázanosť nádej a dookola. Preložím to do ľudskej reči. Ten, kto ohlasuje evanjelium, je ten je Bohom utvrdzovaný a uisťovaný, že je spasený, lebo je rozliatá Božia láska skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. V listoch apoštolov máme dôkazy, že cez ohlasovanie evanjelia prichádzali súženia na kresťanov. Apoštol Pavol zažíval mnohé súženia. On sa netlapkal so Židmi a pohanmi po pleci, ale zvestoval im Božie slovo vhod a nevhod. Ak budeme katolíkov a falošných kresťanov potľapkávať po pleci, tak budeme mať s nimi pokoj. A môžeme sa utešovať, akí sú to úžasní ľudia, keď si s nimi rozumieme. Ale ak im zvestujeme Božie pravdy, prídu súženia. 1. Solunčanom 3, 2 až 3. A poslali sme Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka na Kristovom evanjeliu, aby vás utvrdil a povzbudzoval vo viere. Aby sa nik neplašil v týchto súženiach, veď sami viete, že je to náš údel. Čiže údel kresťanov je súženie za zvestovanie evanjelia. Alebo 2. Salunčanom 1, 4 až 5. A tak sa aj my vami chválime po Božích cirkvách pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. A to je znamenie spravodlivého Božieho súdu, že budete uznaní za hodných Božieho kráľovstva, ktorý trpíte. Čiže súženie, to je dokázanie kresťana ako hodného Božieho kráľovstva. Súženie pre Kristovo meno je znamenie, že sme a budeme uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktorého ohlasovanie trpíme. Ešte veľa kresťanov si myslí, že ak príde nejaké súženie pre Kristovo meno, tak najlepší spôsob, ako mať pokoj so všetkými, je prestať im o tom hovoriť. No Božie slovo hovorí, že súženie je znamenie, že sme Bohom uznaní. Čiže nie je to preto, aby sme prestali, aby sme už nemali súženia, ale preto, aby nás to ďalej hnalo, lebo to je znakom, že sme Bohom uznaní za hodných Božieho kráľovstva. Pavol opisuje svoje súženia pre Kristovo meno. Od Židov som 5 raz dostal 40 bez jednej. 2. Korinťanom 11, 24 až 27. 3 razy ma bičovali, raz kameňovali, 3-krát som stroskotal na lodi, deň a noc som bol na morských hlbinách, často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často v bdení, ohľade, smede, veľa raz v pôstoch, v zime a nahote. Pavol tu spomína falošných bratov. Kresťan má zvestovať Božie slovo a pravdu aj medzi takými, ktorí na onok vypadajú kresťania, napríklad ekumenisti, a sú to falošní bratia. Pavol nikdy neprestal, vytrval až do konca. Dobrý boj bojoval, vieru si zachoval. Táto schéma je pre zrelých kresťanov, pre tých, do ktorých Božie slovo bolo zasiate do úrodnej pôdy. Táto nádej splnenia Božej vôle, ohlasovania evanjelia je pravá nádej. Nádej, ktorá neklame, nezahambuje. Čiže nie je to samo nádej, keď si dlhoročný kresťan, nezvestujúci evanjelium stále sugerovala, som spasený. Je to nádej z ducha, ktorý je v kresťanovi a túto nádej spôsobujú súženia. Rímanom 5.5. A taká nádej nezahambuje, lebo Božia láska je vyliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. V počiatkoch môjho uverenia bolo mnoho súžení, lebo som mnohým ohlásil či zvestoval evanjelium. Počase som poľavil zvestovanie evanjelia a ubudli aj súženia. A čím menej som zvestoval evanjelium, tým menej súžení som zažíval. Keby som prestal s ohlasovaním, tak som s každým jedným človekom za dobré a mám s každým človekom pokoj. Lenže toto nie je kresťanstvo, toto nie je pokoj. Nechcem taký pokoj, je to zabíjajúci, vraždiaci pokoj. Mnoho kresťanov má pokoj, s každým, či katolíkmi, či ekumenistami, či falošnými bratmi, lebo močia. Lebo im neohlásia Božie pravdy, Božiu cestu. Je to falošný pokoj. Diablov pokoj, pokoj, ktorý uspal, alebo umrtvil, alebo zabil kresťana. Vďaka tejto schéme sa môžeme zamyslieť. Tí, ktorí si hovoria kresťania a už dlhé roky sú kresťanmi a nedvestujú, neohlasujú evanjelium. Akú majú oni nádej? Z čoho majú nádej? Je v nich Boží duch? A teraz ešte zoberme svetosť. Dnes svetorečia Jana Pavla II., ktorý sviatok katolického chápania Božieho milosrdenstva a modlárstva k tomu najvyššie zaviedol do rímskej cirkvi. Aby nedávno bol blahorečený a aby bol svetorečený, musel po smrti na príhovor nejakých ľudí spraviť dva zázraky. Spravil ich. Dnes je svätý. Svätý podľa podmienok rímskokatolíkov. Boh hovorí vo svojom večnom nemenom slove. Človek, ktorý nekoná skutky a môže byť aj najväčší zločinec, po počutí slov evanjelia, ak uverí, v tom momente sa stáva ospravedlneným. Jeho hriechy sú prikryté a Boh si už nespomenie na jeho hriechy. V tom momente je čistý a svätý, zažíva. Bez toho, aby musel niekoľko rokov po smrti spraviť nejaký zázrak, alebo aby musel vykonať pre potešenie Boha nejaký skutok. Božie slovo nám predkladá veľakrát slovo svätý pre všetkých, čo uverili. Napríklad Rímanom 15.25. Teraz sa zberám do Jeruzalema poslúžiť svätým. Jedná sa tu o živých ľudí. Katolíci majú mŕtvych svätých. Katolícka cirkev je samý opak proti Božiemu slovu. 1. Korintianom 3.17. Kto by teda Boží chrám zničil, to Boh zničí, lebo Boží chrám je svätý a ním ste vy. Katolíci považujú kamenné múry za sväté chrámy. My sme chrám, my sme príbytok ducha, my sme Božím chrámom. Katolíci investujú nehorázne peniaze do svätých kamenných chrámov a drevených či kamenných modiel. Efezanom 6.18 Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase duchu. A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých. Čiže živí svätí sa modlia za živých svätých. U katolíkov je to zasa inak. Mŕtvi svätí majú prosiť za živých nesvätých. A teraz niečo pre kresťanov o posledných časoch. Pozorne počúvajme. Zjavenie 13.10. Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom zabitý. V tomto je trpezlivosť a viera svätých. Čiže nejedná sa tu o žiadneho mŕtvého svätého, ktorý spravil nejaké zázraky posmrtné, ale o živých, ktorí sú tu prenasledovaní, ktorí uverili a sú svätí. V tomto verši máme zasa výzvu pre kresťanov k šíreniu evanjelia, nepriamu výzvu. Nový zákon je celý o záchrane zviery a celý o výzve k šíreniu evanjelia pre tých, ktorí uverili. Kresťania posledných časov budú o veľkom súžení. V tomto je trpezlivosť a viera svätých. Čiže vieru máme skrze evanjelium Ježiša Krista, trpezlivosť máme skrze súženia, súženia máme skrze nádej, nádej máme skrze dokázan a takto dookola nám to ide, tá schéma. Rimanom 5.3.4. No nie len to, ale sa chválime aj súženiami, vediať, že súženie pôsobí trpezlivosť. Trpezlivosť, dokázanosť a dokázanosť nádej. A zjavenie 13.10. K kto má ísť do zajatia, kto má byť zabitý mečom. V tomto je trpezlivosť a viera svätých. Tí, ktorí si hovoria kresťania a neohlasujú evanjelium, tí ani nebudú mať trpezlivosť na konci vekov, pretože nebudú vycvičení súženiami a zároveň nebudú dokázaní a zároveň nebudú mať nádej. Ono sa to ťažko bude znášať posledné súženia na konci časov, pokiaľ v nich kresťan nie je vycvičený. Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť zabitý mečom. Mnohí akože kresťania, ktorí nemajú v súženiach pre Kristove meno vycvičenú trpezlivosť a ktorí sa nedokážu skôr ako kresťania, budú bez nádeje. Zlomí ich takýto náhle veľké súženie. Neobstoja. Podľahnú z vodu. Čiže skrze evanjelium Ježiša Krista, zopakujeme si, máme nádej. Skrze ohlasovanie evanjelia máme súženia. Súženia spôsobujú trpezlivosť. Trpezlivosť spôsobuje dokázanosť. Dokázanosť spôsobuje nádej. A tak čím viac človek je trpezlivý, dokázaný a skrze nádej a skrze súženia vycvičený, tým je pevnejší vo viere a jeho nádej je istejšia. Na záver si povieme, Kristus zomrel za naše hriechy a stal z mŕtvych pre naše ospravedlenie. Dielo vykúpenia a spásy je 2000 rokov už dokončené. Žiadne kňazi, žiadne omše, žiadne obrady, žiadne ružence. Toto všetko je znevažovanie Krista, jeho diela, jeho obete, jeho milosrdenstva, jeho cesty záchrany, jeho cesty spravodlivosti a svetosti. Rimanom 10.1 až 4 hovorí, bratia, z celého srdca túžim a Boha za nich prosím, aby boli spasení. Veď im môžem dosvedčiť, že hordia za Boha, ale nie podľa pravého poznania. Keďže nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť, nepodriadili sa Božej spravodlivosti. Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí. A pomodlíme sa na záver. Nebeský Oče, my máme celé rodiny, ktoré horlia za Boha, ale iného Boha a iného Ježiša Krista podľa zlého poznania. Celé naše rodiny sa hrnú s rímskou cirkvou do záhuby. Prosíme ťa, daj nám ešte síla, aby sme im stále vhod i nehod stále zvestovali evanjelium, aby sa nezatvrdzovali voči tejto ceste záchrany. Tvoje slovo je duch a život. Oživ ich svojim slovom a svojim duchom. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen. Amen. Teraz môžeme modliť, by ešte predniesť nejaké prosby.